Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Șeful NATO, domnul Mark Rutte, ne spune tuturor membrilor alianței: înarmați-vă sau învățați limba rusă sau plecați în Noua Zeelandă. Discursul e în fața parlamentarilor europeni și spune că o agresiune împotriva țărilor noastre europene este posibilă în 4-5 ani. Adversarul este cunoscut și îndeamnă domnul Rutte pe noi toți să luăm puțin bani de la sănătate, puțin bani de la pensii, știu eu, din programele noastre sociale și să dăm mai mult la apărare. 3,6 ar fi din buget. Atenție, pentru apărare, dar apărare poate să însemne multe lucruri: înzestrarea armatei, salarii, oameni pe care să-i angajezi. Președintele Trump, care va fi investit cam săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să spună că e vorba de 5%. Astea sunt veștile pe care le avem în acest moment și o să vorbim despre ele. Dar, concomitent, în România apare un sondaj de opinie realizat de Institutul Inscop, care spune că majoritatea, dar nu majoritatea, aproape toți românii își doresc apartenența la NATO. 88% spune sondajul că este soliditatea sau încrederea în alianță în România. Asta este una dintre veștile bune. Coordonatorul institutului, domnul Remus Ștefureac, spune că aceasta este cea mai importantă cercetare sociologică publicată de Inscop Research în ultimii ani. L-am sunat noi pe domnul Remus Ștefureac, este la telefon, bun găsit!
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor europeni.
De ce este cea mai importantă cercetare a dumneavoastră din ultimii ani?
Sigur, vorbim de o cercetare mult mai amplă pe care o vom publica integral marți, săptămâna viitoare. În sensul ăsta spun că e cea mai importantă, din care sigur am extras acest slide din multe altele, aceste date legate de percepția cu privire la NATO și în contextul unor înmulțiri, unor declarații, să spunem, ale unor oameni politici din România cu reprezentare parlamentară, care rostogolesc, din punctul meu de vedere, niște povești care nu au absolut deloc tracțiune la nivelul populației, respectiv această idee a unei ieșiri a României din NATO. Acesta este un narativ frecvent întâlnit nu doar pe rețelele sociale, sigur, rostogolit nu doar în România, ci în toate statele membre NATO, ca parte, să spunem, a politicii de măsuri active, dezinformare, război hibrid condus de Rusia, sigur, având obiective foarte clare de a provoca disensiuni în rândul populațiilor statelor membre NATO.
Deci, domnule Ștefureac, e vorba de... Cum sună, de fapt, întrebarea asta care ne dă rezultat 88%?
Întrebarea sună foarte simplu. Românii sunt întrebați dacă sunt de acord sau nu cu ideea ieșirii României din NATO. Am aplicat o întrebare similară și pentru ideea de ieșirii din Uniunea Europeană. Iar răspunsurile sunt foarte tranșante și merită analizate inclusiv comparativ datele, pentru că noi am mai aplicat această întrebare în urmă cu 3 ani, undeva în ianuarie 2022. Atunci, ponderea românilor care spunea, procentul românilor care nu era de acord cu ieșirea din NATO era la vreo 77%, astăzi e la 88%. Când spun ianuarie 2022, e o dată chiar importantă, pentru că este exact luna anterioară agresiunii militare a Rusiei din debutului agresiunii militare a Rusiei în Ucraina.
Deci urmarea războiului este că mai mulți români își doresc să fie în NATO decât să nu fie.
Evident, explicația principală este legată de percepția amenințării reprezentate de Rusia și mai mult, datele deci culese în decembrie 2024, după, sigur, turul al doilea ratat al alegerilor prezidențiale și după întreaga dezbatere care a însoțit-o și după poziționările, repet, uneori irresponsabile poate ale unor politicieni, arată că inclusiv votul românilor legitim, firesc, liber exprimat, sigur, poate influențat de alte elemente de propagandă pe rețele sociale, dar având în spate frustrări economice și sociale absolut legitime, acest tip de vot nu are legătură cu modul în care percep românii apartenența la NATO și apartenența la Uniunea Europeană. Aceste teme sunt teme pilon ale propagandei ruse, dar ieri, încă o dată, nu prin nici la, măcar la votanții domnului Georgescu, nu prin nici măcar la votanții domnului Simion, și în această zonă avem o majoritate a votanților celor doi candidați sau Partidului Aur, care percep evident avantajele apartenenței României la NATO și Uniunea Europeană.
Deci ați măsurat și așa, adică dacă l-ai votat pe Călin Georgescu?
Încrederea, să spunem, în Călin Georgescu, încrederea în George Simion, și dacă faci o intersecție între cei care au încredere și atitudinea, să spunem, măsurată de acest indicator, ieșirea din NATO, devine evident că majoritatea celor care susțin cele două personalități se opun ipotezei ieșirii din România din NATO. Ceea ce e absolut firesc, încă o dată, tentația aceasta cred că este o eroare în dezbaterea publică de a împărți electoratul României într-un electorat pro-european și electorat anti-european. Nu există un asemenea clivaj atât de pronunțat în România. Motivațiile votului sunt cu totul altele, au legătură poate cu frustrări economice și sociale, poate cu distribuția inechitabilă a beneficiilor aderării noastre la Uniunea Europeană. Știm foarte bine că toate aceste acumulări de resurse nu s-au distribuit echitabil în zone rurale, în orașele mici și mijlocii, și de aici, sigur, apar frustrări legitime traduse și pe un fond de neîncredere în partidele tradiționale, domnule, politicienii tradiționali.
Domnule Ștefureac, sondajul va apărea săptămâna viitoare, marți, spunem, și probabil că o să discutăm mai amplu asupra lui odată ce vedem datele. Ați pus întrebări adiacente aceste chestiuni militare? Adică i-ați întrebat pe români ce cred despre războiul din Ucraina, despre finalitatea sa, lucruri de...
Studiul practic își propune și a propus repetarea unor indicatori pe care, întrebări, să spunem, pe care le-am măsurat în urmă cu 3 ani și care vizează modul în care se raportează românii la această diviziune Est-Vest, direcția în care ar trebui să mergem, SUA, Uniunea Europeană, Vest, Occident sau Est, Rusia, China, în ce măsură economia României e avantajată sau nu de apartenența la Uniunea Europeană. Am testat de asemenea foarte multe conspirații, teme de tip România colonie, modul în care văd românii o diferențiere între ce înseamnă companii românești, antreprenori versus companii multinaționale, în ce măsură guvernanții rezonează la ceea ce poate definim generic interes național sau rezonează la interesele altor țări, adică teme pe care le-am văzut extrem de prezente și care au fost de fapt motorul principal al campaniei care a determinat, să spunem, aceste rezultate aparent surprinzătoare, și spun aparent pentru că de asemenea vom prezenta comparativ 2012-2024 date care arată că potențialul de vot, să spunem, pentru candidați care ar fi transmis mesajele pe care le-am văzut până la urmă în această campanie era și în 2022, repet, vorbim de date publicate la acel moment, adică nu apărute și pot fi găsite evident foarte, foarte simplu și pe site-ul nostru și pe site-ul publicațiilor care le-au preluat atunci, și atunci potențialul de vot era de la vreo 30%. La alegerile din turul întâi am avut un 35% George Simion plus Călin Georgescu, de asemenea potențialul partidelor parlamentare la vreo 32%. Păi, sunt date care arată niște fenomene care existau în societatea românească, dar ignorate.
Ok, mulțumesc Remus Ștefureac, care este coordonatorul Institutului InScope Research. Sondajul apare săptămâna viitoare. Un lucru l-am stabilit, o să discutăm detaliile acestui studiu, cred că și noi în emisiune, o să fie lucruri foarte interesante. Da, asta înseamnă că 90% dintre voi, cei care ascultați această emisiune, considerați că NATO e o treabă bună. Ok, bun, aici avem o înțelegere. Mai departe, asta vine și cu obligații, și obligațiile le-ați auzit de la domnul Marc Rutte. Înarmați-vă sau învățați limba rusă, că o să vină lucruri grele peste voi. Și ne spune domnul Rutte de unde să luăm și banii. de la sănătate, de la pensii, de acolo. Noi având deficit, adică noi ne putem să le plătim nici măcar pe astea acum. Deci ce facem, stimați prieteni? 0372069599. Trebuie să mărim și mai mult bugetul de apărare, să atingem această cifră de 3,6%, luăm banii de la sănătate și de la pensii pentru arme, suplimentar. Credeți că Donald Trump aduce rezolvarea în Ucraina? Pornim așadar, România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la Europa FM. Primul vorbește astăzi, Adi, salut!
Alo!
Salut, Adi, bine ai venit! Bine ai venit!
Bine v-am găsit, an nou fericit! O să luăm sistematic, zic. Ați început cu ideea de faptul că s-a spus că ar fi bine să învățăm limba rusă. Să știți că asta e o glumă care am folosit-o și eu în trecut, dar nu mă așteptam să ajung aici. Adică singura frază pe care am considerat-o necesară eventual era milă te rog în rusă, dar se pare că se îngroașă gluma. Cu siguranță nu va fi soluția favorabilă să iei de la pensii, mai ales după ce tocmai au fost crescute, adică nimănui nu se convine treaba asta sau din diverse alte locuri, din sănătate.
Nu înseamnă să iei, de exemplu, înseamnă să nu le mai mărești vreo 4-5 ani. Asta ar putea să însemne.
Păi, ok, dacă faci treaba asta așa. În primul rând, nu știu, ne comportăm ca și cum ne-a luat prin surprindere toată treaba asta, adică am avut o perioadă destul de lungă de timp să ne pregătim în direcția asta. În momentul de față, eu personal, din câte am înțeles de la oameni care sunt cadre militare, situația nu e deloc roză, nu e ca și cum au echipament de ultimă generație, nu-i ca și cum sunt trecut prin antrenamente viguroase. Nu știu dacă acum, în al 12-lea ceas, ar schimba cumva alocarea de fonduri bruși într-o dată.
E o chestiune de principiu. Adică tu începi să faci asta de acum, în materie de armament, să spunem lucrurile astea, și de pregătire militară. Acest proces durează ani de zile. Resetarea unor țări, a unor economii, punerea lor pe picior de război se face în ani de zile. Chiar și a Rusiei. Că și Rusia a mutat pe zonă de război în ultimii ani. Da.
Ca principiu, da, e normal. Adică cu toții ne avem partea noastră de tras la căruța comună, cum ar veni. Deci, da, normal ar fi și noi să ne respectăm angajamentele. Și, din nou, nu e ok să ne comportăm acum ca și cum suntem surprinși în al 12-lea ceas. Nu e o chestie care o apărut peste noapte. Trebuia deja să fim într-un stadiu cât de cât
Uite, facem decent niște lucruri. Nu putem să fim, adică decent. Nu, e greu. Uite, o să zic așa. În România, sectorul de apărare beneficiază de fonduri de 2,5% din PIB. Adică aproximativ 8% din veniturile bugetare. Conform datelor de la MAPN, anul trecut, România a cheltuit 13 miliarde de lei, 2,6 miliarde de euro, pe achiziții de active fixe și tehnică militară. Adică ne-au luat ce e nevoie la război, da? 2,6 miliarde de euro. 2,6 miliarde de euro ăsta, să știi că înseamnă 0,74% din PIB și, atenție că asta e foarte interesant, doar 20% din bugetul apărării este destinat în înzestrării. Restul de 80% înseamnă salarii, întreținere, știu eu, toate lucrurile de care are nevoie armata. Aici e buba.
Când spuneți treaba asta, știți cum mă face să mă simt? Practic, mă duce cu gândul spre clipurile comice cu armata nord-coreană, unde au atâtea cadre înalte care sunt decorate din cap până în picioare, dar pe baza a ce? Adică, ok, general, dar ce conflict ai văzut tu? Exact asta e și la noi. În momentul de față suntem vaisteaua noastră, în alte cuvinte. Și da, cu siguranță toți banii au fost dirijați către pensii relativ mari sau salarii foarte mari pentru cadre promovate care, eu personal nu știu de existența cadrelor înalte și de meritul lor.
Domnule, trebuie să spun că este o observație admirabilă și îți mulțumesc pentru ea. România are peste 1000 de generali. Chestori sau contraamirali, însă doar 150 de ei, 150 dintre ei ar putea participa din prima zi a unui posibil război. Adică restul de... De fapt sunt 1300 cu toții, chestori generali și așa mai departe. Dar numai 150 de ei ar putea fi activi deodată, așa. Foarte tare.
Cum justifică
prețul? Nu știu. Când făcea domnul Oprea general și făcea pe colegii jurnaliștii, făcea militari. Da. Excelent, Adi. Mulțumesc. Mi-ai adus aminte de o treabă foarte importantă. Deci peste 1000 de generali. Andrei, salutare. Avem 1000 de generali și câteva pușcoace. Ce facem?
Salut, Cătălin. Păi ce să facem? Eu zic să-l ascultăm pe domnul ăsta de la NATO, domnul Rute, să îngenunchem România asta de tot, că dacă tot avem atâția bani de dat, eu zic să-i băgăm în acest general și în pensiile lor și în pensia lui Ciucă, să-i mai mărim un pic, că săracul e vai steaua lui, și să ascultăm toate bazaconile astea, cum că vin rușii și ne atacă, cum că se întâmplă, nu știu, începe războiul mondial.
Asta zice domnul Călin Georgescu, nu domnul Rute. Deci domnul Călin Georgescu e la... Domnul Rute zice da. Băi, înarmați-vă sau învățați limba rusă. Asta zice domnul Rute.
Înțeles. Că eu prefer să învăț limba rusă decât să-i mai dau bani lui Ciucă și la de toți generali ăștia care își iau bani inutil, care toți sunt...
Dar câți ani ai? Câți ani ai?
Câți ani am eu? 45.
45. A, deci nu prea ai apucat cu asta, cu să trăiești sub limba rusă. Am înțeles că ăsta e motivul.
Nu e ăsta motivul. Motivul este că eu cred că buget, tot ce înseamnă noi, este mai îngenunchiat de Uniunea Europeană și de toate standardele și de tot ceea ce trebuie să respectăm noi legat de Uniunea Europeană, care nu ne aduce niciun beneficiu.
În afară de aia, în afară de aia 9 miliarde de euro pe care ne-a dat în ultimii 2 ani numai pe PNRR, în rest treaba merge prost, am înțeles. Alea autostrada de-o face Umbrărescu, autostrada de-o face Umbrărescu, o face cu bani de la noi, exact, asta face.
Cu bani europeni, dar bani care se întorc acolo în altă formă. Și autostrada asta mă îndoiesc eu că n-are vreo legătură între portul Constanța, așa, București și Ucraina, ca să fie un tronson un pic mai accesibil.
Păi și dacă ar fi rău sau ce?
N-ar fi rău, dar cred că tot pentru alte interese, să nu ca să ne deplasăm noi mai repede, să legăm Iașiul de București. Nu, cred că ăsta e...
Interesul e să facem bani, să trăim un pic mai bine. Deci eu, n-aia chestii de astea... Adică, odată ar trebui să stabilim pentru totdeauna, măcar la emisiunea asta, că n-avem o mare dezbatere că Europa era pentru noi, că ne dă bani și ne dă reguli. Da, ne-a cerut să facem niște reguli mai acatării ca să... Na. Trăim un pic mai atent în țara asta. Nu cred că e chiar cel mai rău lucru din lume.
Nu e cel mai rău, dar eu văd că practic acum corupția din România se limitează cei care pot accesa corupția din România. Sunt din ce în ce mai puțini care se ridică mai sus. Avem un președinte care vrea să plece. Avem o grămadă de alte probleme în România. Noi trebuie să mai facem încă o rând de alegeri, să mai cheltuim încă 200-300 de milioane de euro ca să mai reorganizăm două tururi electorale care sunt împise până în mai, când se puteau face, acum în februarie, fără nicio problemă. Da? Avem alte probleme și noi vorbim de înarmare și de...
Asta e o problemă. Uite, se întâmplă niște lucruri în lume, că nu le-am pornit noi, că ne era bine în România. A venit un cetățean care vrea să ajungă aici, la gurile Dunării, să stăpânească totul pe aici, domnul Putin. N-am pornit-o noi pe asta. Ce facem? Că asta e întrebarea. Asta e întrebarea, ce facem noi acum? Că asta a venit un cetățean din Olanda, a venit și a zis, un aliat de-a nostru, a venit și a zis, bă, e nasol cu ăsta, pregătiți-vă. Noi ce facem? Răspundem la asta, te rog, Andrei.
Ce facem? Vorbim cu Horațiu Potra să mai aducă el niște oameni antrenați.
La mișto am putut cu toții. Bine, mulțumesc. La mișto putem cu toții. Acum, când vă uitați la perspectivele copiilor voștri, sigur, poate ai și varianta asta, Noua Zeelandă. Bă, ți-ai pus în sarsana și ai plecat. Dar poate unii dintre noi vrem să mai rămânem. Ăia care vrem să rămânem și care nu vrem să ne tratăm țara asta la mișto, Că dacă domnul Trump și domnul Putin stau de vorbă despre chestia asta din Ucraina, mă gândesc că o fi ceva serios, nu? Adică, după capul meu, pare că ar fi ceva serios. Că mor oamenii aia pe capete acolo. Nu e o glumă, nu? Povestea asta nu e o glumă. Petru, salut. Tu ce-i face?
Alo, bună ziua.
Salut, Petru, bine ai venit. Tu ce-i face?
Salutare tuturor. Păi, vis-a-vis de la 100 din PIB, 3,65, dacă noi facem înregistrarea în țara noastră, 5% nu este mult. Adică facem, reînviem fabricile de armament care au fost distruse și vândute pe un dolar și facem industrie la noi, ceea ce înseamnă angajați, ceea ce înseamnă contribuții la stat, ceea ce înseamnă fonduri europene. Putem să propunem Comisiei Europene să aloce pentru astfel de construcții și având în vedere că noi suntem la graniță. Deci importanța este și mai mare. Importanța este pentru toată Europa, cum am fost de-a cursul istoriei.
Ții minte că atunci când a venit Rareș Năstase de la România Te Iubesc la noi aici, el a făcut un întreg documentar despre industria românească de apărare și erau două tipuri de industrie. Aia de stat care decăzuse și în unele locuri nu mai funcționau, dar există și o industrie militară privată în care să fac componente, să fac și niște piese pentru tancuri, chiar niște tancuri se asamblează. Sigur că e prea puțin pentru o țară de nivelul României. Între timp, de la acel documentar până astăzi, România a reușit să rezolve pornirea unei fabrici de pulber, dacă nu mă înșel eu. Ceea ce, da, e cam singurul lucru care s-a făcut.
Pornirea ce înseamnă?
Să semneze un contract cu o companie germanică. Nu, fabrica există în sine, urmează un tip de retehnologizare și
Să poate produce. Ce spun eu? Deci armata României în situația de fapt trebuie să fie de 150.000 de oameni activi, plus 300.000 de rezerviști. Trebuie să avem cel puțin 3 fabrici în regiuni diferite, cel puțin 3 fabrici de tancuri, 3 fabrici de artiliere, 3 fabrici elicoptere avioane și 3 fabrici de muniție. Ce înseamnă muniție? Obuziere, cartușe, tot ce înseamnă asta. Deci trebuie să fie cel puțin între 12 și 15 fabrici, recomandabil 18, în regiuni diferite, da? Ca să nu poată fi atacate în același timp concomitent. Plus, toată infrastructura de apărare...
Deci mai curând un da, ceea ce ne spui tu, adică trebuie să mărim aceste cheltuieli.
Păi, clar că trebuie să le mărim, dacă vrem să nu plecăm în afara țării. Și eu unul nu vreau să plec. Eu, unul, vis-a-vis de război, nu m-a făcut războiul din Ucraina să plec din țara asta. M-a făcut să mă gândesc că... foarte bine să plec, măsurile fiscale și ordonanțele pe care guvernul Ciolacu 1 și Ciolacu 2 le are în vedere.
Hai să vedem bugetul până pe 30 și pe aia mai vorbim. Da, bună observație.
Noi trebuie să luăm fonduri europene. Chiar acum vreau să mă uit la sumele alocate din noile fonduri europene, care cred că sunt înspre zero. Nu mai vorbim despre PNRR.
Da, nu alocate, trase, am tras doar 500 de milioane de euro, e blocat o tranșă din câte știu eu în momentul ăsta. Mulțumesc tare mult, Andrei. Ce mult mi-aș dori să vină Putin să-ți închidă gura de realizator de 2 lei. Dar nu există o posibilitate să vină Putin în țara asta să mă și împuște, nu e. În general, ăștia ca mine... nu stau în țări precum Rusia, România, dacă sunt ocupate, nu stau bine în sensul ăsta, le mai e curând rece decât cald. Dar, Gigi, în același timp că tu ai trimis mesajul ăsta pe WhatsApp și ți-ai luat o suflare de viață, ți-ai cheltuit 30 de secunde de viață ca să-mi dorești mie moartea, e bine, să știi că nici ție nu o să-ți fie mai ușor, adică o să rămâi la fel de prost, Gigi. No, venirea lui Putin nu o să te salveze pe tine, știi? Eu mai am o șansă, dar tu ai foarte puține din punctul ăsta de vedere. V-am dat mesajul ăsta pentru că e plin în ultimele zile de amenințări, de asta, că o să ne dați foc, că o să vină Putin. Înțeleg că voi sunteți niște buni români, nu? Ăștia care ne scrieți cu Putin, că bine ar fi să vină Putin, sunteți niște buni români, eu așa înțeleg, nu? Păi nu e o contradicție aici în mințile voastre? Adică dacă ești un bun român, îl aștepți pe Putin să-ți facă ce? Ce o să-ți dea? Petru? E Petru? Nu e Petru. Ah, Petru era mai devreme. Cer scuze, eu trebuie să dau un miel. Radu, salut!
Salut! Noi am mai povestit și acum un an și acum doi ani despre înzestrarea armatei și vorbeam atunci că n-au fost în măsură să iau decizie de achiziție a unor obuziere. Iată că în sfârșit au luat decizia achiziție de obuziere. Acum, aș vrea să observ următoare lucruri. Pe masa Ministerului Apărării sunt câteva programe de înzestrare. Însă problema e că procesul de achiziție durează foarte mult. Mult prea mult, nespus de mult.
Adică, stai un pic ca să înțeleg. În general, în materie militară, procesele de achiziție sunt greoaie și complicate. Chiar o țară în război precum e Ucraina, ai văzut ce probleme are ca să primească înzestrarea respectivă.
Exact, ca să primească, nu ca să ia decizia. La noi problema e doar luarea deciziei.
Asta voiam să zic. Asta voiam să întreb.
Pentru că luarea deciziei durează extrem de mult, trebuie să se alinieze foarte mult general cu forurile statutare superioare ale partidelor, ale președinției și tot așa, și tot procesul ăsta durează foarte mult. Există oferte pe masă pentru achiziția de tancuri de foarte mult timp. Se roagă Coreenia de noi, spun că vor să construiască fabrică aici, nici măcar nu îi luăm în calcul. Așteptăm, nu știu ce așteptăm, pentru că celelalte soluții sunt costisitoare cu Abrahams, care se dovedesc ca fiind ineficient. Ok, asta e o observație. O altă observație. Dintr-o perspectivă de achiziții trecute, n-am fost în măsură să încheiem o achiziție, am refuzat prima ofertă, pentru că grupul naval francez a mărit prețurile și nu ne-am dus rapid către cea de-a doua, care putea furniza rapid, într-un an și jumătate, corvetele României. Am închis procesul ăsta și nu facem altceva decât să reutilăm niște cutiuțe plutitoare la Marea Neagră. Programe de înzestrare pentru marină nu prea există. Sunt mai degrabă niște miștouri, niște bătăi de joc, pentru că nu sunt în măsură să vină cu ceva concret să pună, să bată cu pumnul masă.
Adică nu știm nici măcar ce să cerem. Asta ne spui de nivelul exact. De... să spunem, de pregătire profesională, da, a celor care
dacă ar fi să ne gândim la variante B sau C, a căzut procesul de achiziție, măi, dar poți să cumperi second hand din US, poți să cumperi second hand din Marea Britanie să le reutilizezi, poți să cumperi rapid prin diverse alte proceduri de înzestrare, de achiziție, prin alocare directă de la furnizorii români, că sunt câteva, 3, 4, 5 șantiere navale în România, dintre care câteva din ele militare. Produc pentru tot NATO și noi nu cumpărăm absolut nimic.
Chestiunea asta de principiu rămâne. Radu, chestiunea de principiu e aceeași. Domnul Rutte și aliații noștri și domnul Trump, da, au venit și au spus, bă, mutați-vă bugetele, refăceți-vă bugetele de așa natură, încât să dați între 3,6 și 5%. E decizia corectă pentru România, pentru că și actualul guvern trebuie să meargă în direcția asta sau nu? Depinde ce vor hotărâ. Ce ai face
tu? Decizia. Da. Aș lua decizia să încep să produc cât mai mult în țară, mașini blindate, drone, tot felul de armament și echipaje și mai cu seamă să întăresc logistica pentru armată. În plus, trebuie să revedem modelul ăsta al cetățeanului român. Ce știe el să facă, în afară de a comenta și de a intra pe TikTok, mai știe să facă altceva? Decât să muncească și să cheltuiască?
Adică?
Știe să se apere? Adică, cum stimulăm tinerii să meargă către sporturi, către arte marțiale, către tir, către... Cum stimulăm organizațiile să mute de zona de team building în paintball sau în orice altceva, așa încât nu fim luați cumva prin surprindere? Mai mult decât atât, cum stimulăm tinerii să meargă către joburi în armată, pentru că pensionar militar e atractiv să fii, dar ofițer nu este atractiv să fii în România. Iar cea de-a treia zonă ține de sănătate publică. E vorba de sănătatea psihică a țării. Ori acolo sunt mari probleme. După pandemie, explozia cazurilor de depresie, de anxietate, de paranoia este uriașă. Și asta o vedeți destul de recent în rezultatele de la alegeri. Ce facem acolo?
Te întreb, ce pregătire ai? Cu ce te ocupi?
Eu lucrez pe resurse umane.
Okay.
Și în conferințele de resurse umane, tema de anul trecut a fost evident ce facem să oblojim rănile generate de pandemie, de crizele din zona de corporate, tocmai datorită impactului pandemiei.
Foarte interesant. Când au genul ăsta de discurs la o emisiune de radio, că asta e până la urmă o emisiune de radio din multele emisiuni care se fac în această țară, îmi dau seama că nu văd și n-aud astfel de dezbateri între politicieni români la televizor sau în alte zone, mă rog, că mai am acces și la alte zone de conferințe, și că nivelul de discuție într-un segment al populației generale este mult mai înalt decât ceea ce este în politica din România.
Este... E un pic diferit. Acum, dacă îmi permiteți o recomandare, e o postare a unui coleg de-al meu, trainer, care e și medic psihiatru, îl cheamă Florian Colegi, care vorbește despre ce urmează să vină ca și tipologie de politicieni. E vorba de psihopați. Dați pur și simplu căutare Florian Colegi și găsiți un articol din partea unui specialist care vă va desena portretul politicienilor actuali dintr-o postură de evaluare mentală.
Mulțumesc tare mult pentru recomandare și sper să ne mai auzim. Vă doresc spor la treabă. Foarte interesant ceea ce pot să auz multe situații la România în direct. Poate de asta rămâne cel mai ascultat program de radio la ora sa în toată țara. Vă mulțumesc că sunteți aici. Cristian, salutare, înapoi la subiectul emisiunii. Șeful NATO, domnul Rutte, spune în armați-vă sau învățați rusa, luați bani de la sănătate și pensii ca să aveți bugete mai mari. Noi am stabilit printr-un sondaj care va apărea zilele astea că 90% dintre români își doresc să fie parte din NATO, dar asta vine și cu obligații. Ce ai face tu, Cristi? Salut!
Bun, salut! Eu am făcut parte dintr-un batalion șmecher în armații române, am ajuns până la gradul de funcționier ajutant și m-a dat calculator afară, m-a scos la pensie. Și lucrez pe camion. Sunt în Bulgaria, vă ascult online cu mare plăcere de fiecare dată.
Ok.
La Motrio este o uzină de armament. La Cugir este o uzină de armament. Nu avem șantier naval militar. Avem șantier naval civil. Din câte știu eu, și din că nu am ieșit de mult la pensie, din câte știu eu, se cumpără niște vedete și niște nave de război din Suedia, dar acelea se fac, se fabrică, nu se cumpără, ai dat telefon în Suedia și ai luat, ca să mă înțelegeți?
Da, înțeleg ce spui. Auzi, nu cumva vorbești pe o cască sau ceva de genul ăsta?
Nu. Vorbesc din Bulgaria, unde este un semnal extraordinar de bun.
Vorbește mai tare, poate să vină mai multă voce pe semnal.
Mai multă voce pe semnal, da. Deci, noi cumpărăm de la finlandezi, o să cumpărăm tancuri. Nu cumpărăm Abrahamsuri. Lumea vorbește în necunoștință de cauză. Iar pensiile acelea nesimțite pe care le avem noi militarii, de ce, după ce ieșim la pensie, 99% dintre noi lucrăm. Că suntem tineri, nu aș vrea să-mi iau și eu soția și copiii să-mi prind să vadă Europa. Nu, eu trebuie să mă țin pe camion ca să-mi țin copilul în facultate și la liceu. Mă înțelegeți?
Auzi?
Deci să nu mai comenteze. Ofițerii au pensii mari. Noi ceilalți, plebea, nu avem pensii mari.
Pe voi însă o să vă cheme fără putință de tăgadă primii.
Mă duc oricând să-mi apăr țara, oricând. Mi-e dragă țărișoara aia de mor de ea. N-am să plec niciodată din ea. Am fost, ca copiii mei să doarmă liniștit pe pernă, am fost plecat în misiuni internaționale. Nu spun câte. Dar mie armata mi-a făcut o casă, mi-a luat o mașină, casă din pământ. Da? Din pământ, de jos. Eu am muncit și să nu mai aud pe nimeni că pensii speciale. Nu. După 28 de ani de zile de armată, vă dau cuvântul meu de onoare că m-aș întoarce și mâine înapoi la muncă. Și mâine. Viața mea a fost să zbor. Am zburat cu parașuta și mi-a plăcut să fac asta. Viața mea știu, când mi-am ales cariera de militar, am vrut, asta am vrut să fac.
Să ne ferească, când mi-am ales cariera de militar, să ne ferească de Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu să nu trebuiască să te întorci, adică să trebuiască să te întorci.
Eu nu vreau să mă întorc, eu n-aș vrea.
Da.
Dar ferească Dumnezeu.
Ferească Dumnezeu, da, mulțumesc.
O să... N-aveți pentru ce, cu cea mai mare plăcere și vă ascult în continuare.
Spor la treabă. Asta e dilema de astăzi. Și una dintre cele mai complicate, pentru că domnul Rute spune un adevăr pe care l-am auzit și în Statele Unite. Dacă vă amintiți, l-am relatat la data respectivă, când am vorbit cu unul dintre românii influenți din Statele Unite, John Racolța, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de construcții de acolo, fost ambasador în administrația Trump în Arabia Saudită. Domnul Racolța spunea așa: nu ne mai cereți nouă americanilor să cheltuim bani ca să vă apărăm pe voi. V-am dat 80 de ani la dispoziție, mă rog, se referea la Europa Occidentală, nu 30 de ani la dispoziție, ca să vă înarmați și să vă pregătiți de o confruntare cu Rusia. Voi, europenii, spune el, ați preferat să faceți un stat social, adică să aveți sănătate gratuită, nu ca la americani, mă rog, în ghilimele gratuită, adică nu ți ia prin asigurarea aceea separată de la americani, să vă faceți școli de nu știu care, să vă faceți pensiile iarăși în sisteme de astea sociale. E bine, perioada de aur s-a terminat, scoateți banii și vă apărați, spunea atunci domnul Racolța, nu ne mai cereți nouă să dăm noi bani de la noi ca să vă apărăm pe voi. Și asta spune astăzi și domnul Rute. Deci, prieteni, deși știu că sumele sunt de neconceput, noi, în mintea noastră, va trebui să facem un calcul care să ne spună, e bine, domnule, plătim mai mult din momentul ăsta. Salut, Răzvan!
Vă salut, domnule Stiblea! Cu referire la prima dumneavoastră întrebare, da, eu cred, eu personal, cred că ar trebui să ne concentrăm spre 4% din PIB către apărare. Acum, America singură nu va putea face față cleștelui Rusia, China cu pârghie în Iran. Are nevoie de Europa, așa cum mai mult Europa are nevoie de America, dar și America are nevoie de Europa în acest clește, care se prefigurează și care va veni, din păcate. În ultimele 4 războaie ale României moderne, armata română, nu din vina neapărat armatei române, dar din vina politicului din România, cu excepția războiului de independență, când într-adevăr aveam tehnică modernă și pe o armată mică de 35.000 de oameni, am făcut figură frumoasă la Plevna, la Smârdan, da, aveam tunuri Krupp, eram bine dotați. Pe restul, campania de la Bulgarie, primul război mondial, al doilea război mondial, întotdeauna armata României a fost prinsă pe picior greșit. Fie că eu nu mi-amintesc în al doilea război mondial să fie avut divizie de tancuri grele, dar poate că nu mai știu eu bine. Revenind astăzi, în momentul în care noi discutăm că din bugetul alocat armatei încă tot ne chinuim să reluăm, deci nu să o ducem la bun sfârșit, să reluăm licitația pentru corvete, mie nu-mi sună deloc bine. Apoi, în toate perioadele astea, din nou cu excepția celui de la 7-7, generalii armatei române, din păcate, au fost doar generali din salon. Îmi doresc ca astăzi să nu fie la fel, dar tare mă tem că, cu excepția câtorva...
Păi n-au zis că avem 1300 și doar 150 pe care îi putem folosi direct?
Deci asta înseamnă că noi avem sub 10%, sau nu, 90% dintre generalii noștri sunt generali de salon. Ferească-ne Dumnezeu. Apoi, românii, nu România, românii, trebuie să decidă. Păi, vrem să renunțăm la povestea asta. Știți, e foarte simplu. Dom'le, și dacă vine rusul, ce? E foarte simplu. Îi rade pe toți. Adică eu n-am, dar nici tu n-o să mai ai. Ai muncit? Ai fost un prost. Ce bine. În România trebuie să ne hotărâm odată că dacă eu am BMW, sunt foarte nefericit dacă și dumneavoastră aveți BMW. Nu mi-aș prefera să am Octavia și dumneavoastră nimic. Trebuie să terminăm cu povestea asta. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Vrem instituții libere, vrem să putem să facem, inclusiv să ne-l dorim să votăm pe domnul Georgescu, ceea ce e o aberație patentă. Dacă ne uităm la discursul domniei sale, în care se amestecă fantasma cu discursul legionar. Ce treabă are legionarismul în ziua de astăzi cu Rusia și cu un amestec din ăsta aberant? Haideți să ne desmeticim. Ce ne dorim? Instituții românești calchiate după modelul european sau în genunchi rușii nu vor veni să ne ocupe, ci ne vor subjuga economic în primul rând, politic și cultural. La greu. Să încetăm cu poveștile și cu aberațiile, dar trebuie să ne desmeticim. Dar ca să ne desmeticim, e un parcurs care România educată l-a eșuat. Și atunci, încă o dată, noi, prin noi înșine, să-i parafrazez pe liberali, trebuie să ne hotărâm. Noi ce vrem? Vrem Rusia lui Putin modulată pe politicieni din România? Vrem instituții europene în sensul democratic și liberal și liber, mai conservator, mai puțin conservator, dar care sunt autentice? Asta este o paradigmă pe care românii trebuie să decidă în următorul an.
Da, și foarte interesant.
Da,
nu în următorul an, în următoarele 5 luni.
Nu vor reuși în următoarele 5 luni, dar vom vedea la vot.
Vom vedea la vot. Acolo mergem împreună. Mulțumesc tare mult, Răzvan. Faceți, vă rog, o comparație cu Polonia, spune Cristian pe WhatsApp, care acum are cea mai mare flotă de tancuri Abrams din Europa, care a devenit o forță economică și militară de prim rang și un lider european. Noi avem corupție, noi avem un prim-ministru ce încă nu-și găsește diploma de bacalaureat, iar la noi competența se numește carnetul de partid. La asta se reduce patriotismul nostru. Și cred că din sondajul pe care îl invocam la începutul emisiunii, adus de Rămuș Tefureac, cred că de fapt aici e de fapt marea nemulțumire a românilor, exact în genul ăsta de observație. Sorin a venit la România în direct. Salut, Sorin.
Vă salut, bună ziua. Nozaieț, Pagadie erau desene animate la care mă uitam.
Ce înseamnă?
Și așteptam la ora 7. Iepurașul ai grijă. Nozaieț, Pagadie. Zaieț era iepuraș.
Da, știu desenele.
Ne uitam și știu că știți. Da. Și mă gândeam că nu-mi doresc ca nepoții mei să mai poată viziona, să mai fie vreodată doar la astfel de desene animate să se uite. Temerea mea e alta. Temerea mea, fiind în zona de vest, în Timișoara, și am văzut președintele Chinei vizite în Belgrad, face vizite în Budapesta, mă uit BRICS-ul cum se mărește și au jumătate din populația lumii deja este în această organizație, în BRICS. Mă uit la declarațiile lui Trump de anexare a Canadei, a Groenlandei și mă întreb dacă marile puteri au hotărât sau vor hotărât sau deja au hotărât o nouă împărțire a lumii, noi ce putere vom avea?
Așa încă n-au hotărât. Fost de-a lungul timp. Acum se duce bătălia, nu e aranjată, nu. Nu. Dar
Dumnezeu nici să nu hotărască, dar referitor la PIB, dacă se impune, va trebui să fim de acord, pentru că singuri nu vom putea face față niciodată unei ascensiuni a Rusiei înspre România.
Da, asta e bună observație. Deci, de unde ai luat banii atunci? Stai.
Că Putin cu Trump...
Răspundem după publicitate, da, te rog frumos, într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Așadar, Sorin, de unde luăm banii?
De unde luăm banii? Din bugetul țării. Categoric, nu de la învățământ.
Nu de la învățământ. Da.
Pentru că o țară trebuie să fie educată în primul rând și dacă ai educație, atunci ai și sănătate, ai și justiție, ai tot ceea ce e necesar pentru o dezvoltare armonioasă, o dezvoltare bună a țării.
Lansez aici o idee neplăcută, dar te întreb așa, dacă statul român în anul viitor, când a zis că face reformă fiscală, va cere fiecărui cetățean sau companii, pornind de la companii, să aibă o contribuție de război, de înarmare a României, care să fie plus 1% în impozitele noastre. Ai fi de acord?
Dacă știu că banii se vor duce pentru partea de înarmare și partea de protecție armată a noastră, da, sunt de acord.
Ok.
Dar nu sunt de acord cu alte vorbitorii mei care au spus că trebuie acum să refacem fabricile de la Cugir. Eu cred că războaiele moderne nu se mai duc cu puști făcute la Cugir sau cu nu știu ce. Aici e
poate le facem de drone.
Problema și...
poate facem drone acolo, poate facem drone acolo, da. Cine știe?
Trebuie să ne gândim că cum a făcut Germania și Germania în al doilea război mondial au fost capabili ca în scurt timp toată industria să o transforme într-o industrie de armament.
Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Octav e de ceva vreme la telefon. În două minute, trei, îl sunăm pe istoricul Cosmin Popa. Stați pe aproape că el știe limba rusă. Octav, salut!
Alo, bună ziua, domnul Octav.
Deci făceam o socoteală. Da.
Spune.
Socoteala era de unde luăm bani ca să mărim bugetul apărării, sau ce crezi?
Din punctul meu de vedere, banii ar putea fi luați foarte ușor din partea de administrație publică și toată reforma care se tot promite că se poate face în această țară. Cred că se poate găsi 1%, 2% din PIB cât mai trebuie pentru a apăra această țară. Este o așa zisă taxă de protecție pe care o cere nu neapărat NATO, cât America, dar trebuie să înghiți hapul, era o vorbă din bătrâni. Nu ai ce face. Singuri, cum a spus un interlocutor dinaintea mea, nu ne putem apăra. Și o idee aș vrea să o spun, că nu știu, este părerea mea, dar cred că foarte mult rezonează cu mine. Mulți au spus că să vină rușii, că e mai bine cu rusa, că învăț rusa, că așa mai departe. Am doar două întrebări pentru ei.
Yeah.
Când părinții, inclusiv ai mei, au plecat din țară pentru un trai mai bun, oare unde au plecat? Au plecat în Rusia? Sau au plecat în Germania, Italia, Franța și așa mai departe? Când toți spunem că vrem o țară ca în afară, am spus vreodată unică, vrem o țară ca în Rusia? Eu chiar nu cred. Și cred că asta pune punctul pe ei.
Sondajul pe care l-am prezentat la începutul emisiunii spune că majoritatea dintre noi, nu majoritatea, aproape toți, 88% dintre noi, vor în NATO. Deci aici lucrurile sunt foarte clare. Întrebarea e că această chestiune vine cu costuri și costurile sunt mari. S-ar putea ca, dacă avem arme, să avem ceva mai puțină bunăstare, pe care să o simțim în buzunar, adică genul ăla de bunăstare, știi? Să numărim pensiile o perioadă, să blocăm salariile medicilor o perioadă, să rămânem cu profesorii pe care avem altă perioadă. Cine știe ce lucruri să încurcă între ele acolo?
Eu lucrez în mediul privat. Am intrat și ieri în direct la dumneavoastră și văd că începe să-mi placă. Da, este corect. Medicii cred că în momentul de față chiar au ajuns la niște salarii îndestulătoare, ca să nu spun mulțumitoare. Cred că este cât de cât rezonabil, poate chiar foarte ok, din cunoștințele mele. La fel, profesorii nu putem să spunem că o duc extraordinar de rău față de ce erau acum 15 ani, când am chiar cunoștințe, poate rude, care erau poate medici rezidenți la început sau profesori debutanți. Nu știu acum dacă neapărat aici trebuie făcută tăierea, că există multe alte domenii în țara noastră din care se pot face foarte multe, foarte multe economii, dar v-am spus, este hapul pe care trebuie să-l înghițim pentru a putea duce în continuare această țară, okay, și copiii noștri să trăiască liniștiți.
Mulțumesc tare mult, Octavian. L-am sunat noi pe istoricul Cosmin Popa. Salutare!
Bună ziua!
Domnule Popa, dumneavoastră vorbiți rusește. Dacă ar fi să folosiți o frază de întâmpinare pentru președintele Putin când ar veni aici, ce frază credeți? Că sunt unii dintre ascultătorii noștri care îl așteaptă pe domnul Putin.
Da, ce să vă spun, sunt convins că nu știu ce așteaptă ascultătorii despre care vorbiți și sper să fie cât mai puțin. Vă pot spune ce l-am întrebat pe Putin la București în 2008, în mod direct, și anume dacă este posibil un nou război rece.
Și ce a zis?
Evident că nu, că este imposibil un nou război rece și vedem că, sigur, că un război rece este posibil, dar e foarte probabil și un război cald. Așa că Sigur că eu pot să-mi exersez limba rusă, dar aș prefera să nu o fac în maniera asta, urându-i bun venit lui Putin în România.
Cum se vede în acest moment situația dinspre Rusia către Europa, odată cu sosirea președintelui Trump? Spun asta pentru că mai devreme ascultătorii noștri vorbeau despre o înțelegere a marilor puteri care să retraseze niște zone de influență și în Europa și în alte părți ale lumii. Este ceea ce, pentru că sunteți un observator mai bun al ceea ce se întâmplă în Rusia, este ceea ce se așteaptă la Moscova?
Sigur că da. În aceste zile, Moscova, pe toate gurile, să spunem, încearcă să ne comunice faptul că la Washington a venit în sfârșit un președinte care rezonează cu viziunea lui Putin de politică externă. Ceea ce evident că nu este adevărat. Sigur că dacă ne uităm la planul Kitts-Kellogg lansat în aprilie 2024 de pace în Ucraina, vedem că planul este mai degrabă o listă de intenții frumoase, nu? Și o bază de negocieri foarte serioasă. În momentul de față, pentru că ați întrebat cum vede Rusia Europa, în momentul de față prioritatea pentru Moscova este să excludă Uniunea Europeană de la procesul de negocieri cu Statele Unite Americii privitoare la Ucraina. Și să o excludă nu doar pentru coerența procesului de negociere, ci și pentru a ajunge la ceea ce speră ei că vor fi înțelegeri cu Statele Unite ale Americii legate de Europa. Pentru că știți, foarte multă lume acum crede că vorbim doar despre pacea din Ucraina sau despre încetarea războiului din Ucraina. De fapt, când se vorbește despre aceste negocieri, Moscova și într-o oarecare măsură și noua administrație sau viitoarea noua administrație de la Washington se gândesc și la un nou aranjament de securitate în Europa care privește și țările vecine Ucrainei. De aceea, zilele trecute, când Patrușev a acordat acel interviu celor de la Komsomolskaya Pravda, nu întâmplător a pomenit România și Austria alături de Slovacia și Ungaria. Asta semnifică faptul că atenția rușilor este concentrată pe aceste țări și consideră că în ultima perioadă au câștigat poziții politice considerabile în aceste țări pe care le văd în viitor ca fiind scoase, cel puțin parțial, din sistemul de securitate euroatlantic.
Deci, declarația lui Patrușev, șef al KGB, este că, sau intenția, cum să o iau, este ca România, Slovacia, da, Austria, să fie țări scoase din sistemul de alianțe actual, să treacă în zona...
Da, ei vor să scoată, evident, toți vecinii sau tot ceea ce a constituit la un moment dat sfera de influență sovietică în Europa Orientală, dar consideră că țările menționate au cele mai bune premise din perspectiva politicii rusești să fie scoase din acest sistem. Sigur că asta nu înseamnă că lucrurile se pot desfășura așa cum vrea Patrușev, care la vrem acum funcția lui oficială este consilier pentru construcția navală pe lângă președintele Putin. Dar sigur este omul care controlează politica externă în bună măsură și politica militară a Rusiei. Și repet, lucrurile nu înseamnă că se vor desfășura așa cum doresc ei. Acesta este planul, acesta este obiectivul. Nu întâmplător, pe masa de negociere care se pregătește intens, asidu, în aceste zile, pe lângă problema ucraineană cu teritoriile, Crimea, introducerea sau neintroducerea trupelor de menținere a păcii, mai sunt alte două subiecte la fel de importante, și anume scoaterea infrastructurii militare NATO din țările Baltice și din Finlanda. Iarăși, și asta este o discuție pe care rușii o promovează în momentul de față. Ca administrația Trump va da câștig de cauză rușilor, nu este cu siguranță o certitudine, și însă riscul vine din această dorință a noi administrații Trump de a încheia cât mai repede pacea pentru a fundamenta pretențiile pe care deja le-a le-a emis această administrație de a funcționa ca un pacificator al Europei.
O remarcă despre ce a zis domnul Rutte. Este posibil ca, mă rog, din informațiile pe care le adunați și le stăpâniți dinspre Rusia sau din Rusia, este posibil această agresiune rusească, așa cum o vede domnul Rutte, care spune, domnule, în 4-5 ani se poate întâmpla, pregătiți-vă, înarmați-vă sau învățați limba rusă?
Adică... Evident că da. Noi, și dacă se va încheia un armistițiu, pentru că aceasta nu va fi o pace, va fi un armistițiu în Ucraina. Europa este pe un traseu de coliziune cu Rusia din cauze obiective. Deci faptul că este nevoie urgent de o reînarmare a Europei, cred că nu mai poate fi pus la îndoială decât de partizanii lui Putin în țările europene. Dar dacă se dorește ca Europa să reziste ca entitate politică, ca subiect al relațiilor internaționale, înarmarea Europei este o urgență. Pentru că, în perspectivă medie, în Europa se va desfășura o conflagrație majoră.
Mulțumesc tare mult, Cosmin Popa. Este istoric, o să ne mai auzim și în viitor. Sunt fiori, nu? Care te iau când auzi genul acesta de analiză. Valentin, salutare. Ce facem în condițiile astea?
Alo, bună ziua.
Salutare,
bună ziua, domnul Striblea. Domnul Striblea este, nu știu, este un moment destul de greu acum, pe plan mondial, și cred că nu exista un moment, adică nu puteai să fii pregătit pentru ceea ce se întâmplă acum. Indiferent de ce țară ar fi, nu cred că era pregătită pentru, nu știu, pornirea unui război. Cred că Mark Rutte nu a făcut referire către noi, către români, ci a făcut o referire pentru toate țările din componența NATO și cumva noi, în România, din ce știu eu, au dat cei 2,5% din PIB. Chiar dacă nu au fost cheltuiți integral, au făcut anunțul că alocă cei 2,5%
da, da,
din PIB
România...
de alte state.
Da. Nu a fost o, ca să înțeleagă exact, nu a fost o critică sau adresarea domnului Rutte la adresa României. Nu. A fost către tot blocul. Nu eram vizați noi. Noi chiar suntem un stat care își vede de chestia asta de ceva vreme încoace, sigur că da.
Exact, exact. Deci noi nu... Cred că cel puțin conducerea țării noastre a făcut tot posibilul să dea de înțeles că noi totuși ne angrenăm în cheltuirea banilor către armată. Acum problema este la structura, nu știu, Ministerului Apărării și cum este organizat și cum avem acei generali de care spunea dumneavoastră mai devreme, care nu sunt funcționali sau cum să zic.
Da, cei mai mulți dintre ei nu sunt în activitate. Știți că se fac general și la pensie. Unii dintre ei ies la pensie și după aia vin niște ordine ulterioare și fac general, da.
Da. Bun, da. Uite, e o soluție aș vedea aici cu o lege prin care nu le-ar mai putea permite să cumuleze pensia cu salariul din privat.
Cum? De ce
face asta?
De ce ai face asta?
Pentru că dacă... Știu că este greu și că unii oameni n-ar putea să accepte chestia asta, dar sunt anumite persoane care ies la o vârstă de 40 și ceva de ani la pensie,
da?
Și își continuă lucrul în mediul privat, cumulând cele două venituri, să zic.
E dreptul lor, nu? Adică exact cum ne-a sunat domnul care e șofer mai devreme și a zis, păi mie mi s-a terminat treaba în armată, am plecat... Și m-am dus în șofer de camion.
Da, eu aș mări salariile, de exemplu.
Adică
aș crește salariile în armată mai mult și aș face să rămână în sistem.
Până la ce vârstă? Că asta e ideea.
O perioadă mai lungă de timp.
Adică
până la 55-60 de ani.
Okay.
60 și ceva de ani, dacă există o conversie profesională acolo și
asta ies
într-o activitate din asta fizică, trec într-o zonă de birocrație, de ceva, de ce nu la o vârstă și mai înaintată, 60 și ceva de ani?
poți să stai să urmărești dronele, de exemplu, că asta presupune alt tip de activitate, da, și pregătire, da, fizică, da?
Alt tip, exact.
Da, se poate asta, adică prelungirea stagiilor de muncă în armată, se poate. Și ai vedea și o mărire a personalului militar? A numărului?
Da, 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 aș vedea chestia asta, dar ar trebui cumva promovată printr-un salariu competitiv, printr-o ceva beneficii, pentru că nimeni nu prea vrea să meargă în armată, să se expună, nu știu, într-o anumită situație în fața unui conflict, să-și expună viața, familia, fără să aibă niște beneficii, cum a spus și colegul anterior, a spus că a participat la misiuni care i-au adus niște beneficii financiare.
Da. De asta trebuie găsit un echilibru momentan. Mulțumesc tare mult, Valentin. Echilibrul ăsta de-abia se construiește și Europa de-abia se uită la chestiunea asta. De fapt, asta este marea dramă. Toți specialiștii spun că punerea pe picior de război a unor țări și a unor economii se poate face doar în câțiva ani, cu multă răbdare. Și noi de-abia, sau cine știe, de-abia, poate dacă am pornit acest proces. Iulian, salutare!
Salutare, domnul Cătălin!
Ascult, vă salut.
Referitor cu la ceea ce am vorbit, am mai vorbit luni săptămâna aceasta și vreau să vă spun că, apropo de banii pe care îi găsim și pentru reindustrializarea României, se poate face cu ceea ce spuneam eu de controlul banilor pe care noi îi facem.
Adică, explică.
Ceea ce spunea și un interlocutor, că el este, ceea ce spunea dumneavoastră, și de 1% din...
Dar am zis da, de 1%.
Da, aș fi de acord cu acei 1% să-i dăm pentru apărare, dar să-l împățim ca și cu rovineta.
Adică, că am plătit-o adică de nu știu câte
vadă,
ori, da.
Să se vadă banii aceia, că sunt direcționați acolo unde trebuie, pentru industria de armament.
Da.
De altă parte... Eu cred că trebuie să luăm în calcul tot ceea ce spune NATO, deoarece nu putem face singur față, știți, unei agresiuni rusești.
Adică să luăm de la sănătate, pensii, cum zicea?
Nu neapărat. Am putea lua, spre exemplu, de la să oprim subvenționarea partidelor politice la bugetul de stat și s-ar face o economie.
Da.
Am putea face ceea ce s-a discutat la o emisiune anterior, acei 15 miliarde care se scurg așa fără să știm de la bugetul de stat.
Adică cei din corupție. Adică am putea reduce corupția.
Da, da, da.
Așa am putea colecta și taxe mai mari, sigur, mai bune.
Evident.
Sau am putea colecta...
Cu IT-ști atunci.
Da, da.
Pe de altă parte, apropo de politicienii noștri, că trebuie să avem cumva niște asta, mie mi-ar fi dor de un Prunteanu în Parlamentul României. Ar vrea să văd un Ion Stanomir în Parlamentul României, știți? Adică niște oameni puțin mai, nu cum era prim-ministru, spunea un coleg de-al nostru, că nu-și poate prezenta diploma de BAC. Știți? Adică o calificare, totuși.
Adică ai vrea niște profesori universitari, niște oameni care sunt mai aplicați?
Nu neapărat, dar oameni integri așa cumva, nici tot felul de intră Parlamentul României la noi. Și, într-adevăr, a fost foarte bun punctajul sau interlocuțiunea care a avut loc cu acel coleg de la Resurse Umane pe care a fost la începutul emisiunii. Mi-a plăcut foarte tare.
Da.
Cam așa ar trebui abordată situația, să fim mai serioși în țară. Știți?
Ce bine.
Și noi ăștia mici politici.
Să fim mai serioși, da. Mulțumesc tare mult, Iulian.
Da.
Asta e o țară în care să fim mai serioși. Nu știu, când m-am uitat la niște candidați la președinția noastră, doamne, nu mai zic de ce interviuri de domnul Georgescu la Jur, deci zilele astea, ferească Dumnezeu. Deci ăștia toți se încordează să vadă pe unde, ce și cum să mai facem ca să ne protejăm de ruși. El zice că merge în direcția cealaltă. N-am putut să nu mă uit pe declarațiile alea, a fost pe la niște ciudați la care a dat interviu. În fine. Alex, salutare, bine ai venit la România Direct.
Bună ziua, bine v-am găsit, domnule Striblea. Vreau să revin un pic la domnul Marc Rutte.
Da, păi la el, despre el discutăm.
Da. A spus că în următorii 4-5 ani este imperativ necesar ca nivelul de înarmare al Europei să fie unul optim. De ce 4-5 ani?
Păi probabil că și-a luat un termen în care să poate construi asta, deși dacă vreți din punctul meu de vedere e cam generos termenul ăsta, adică 4-5
părerea,
ani. Da.
Părerea mea este că vizează foarte mult durata mandatului lui Trump. 4-5 ani înseamnă următorul mandat, iar Trump nu vorbește în momentul de față ca un om care mai are în față un mandat de 4 ani. Vorbește ca un om care va aduce niște schimbări profunde și care probabil că se uită la a rămâne în, la guvernare, la, în administrația Americii și la guvernare pentru mai mult de 4 ani. Cred că de asta Mark Rutte a tras mai degrabă un semnal de incertitudine. Adică poate fi privită declarația lui și în cheia asta.
Puteți să o priviți și așa, dar să știți că șeful NATO are continuitate în declarațiile pe care alianța le promovează de ceva vreme. Dacă vă aduceți aminte, la un dat anul trecut am fost la sediul NATO și v-am relatat atunci ce discuții am purtat cu diversi oficiali ai organizației și atunci se spunea de termenul ăsta în care să fim pregătiți pentru o confruntare de 5-6 ani. Un an mai târziu, domnul Rutte zice de 4-5 ani. Deci pare că sunt destul de clar o anumită zonă.
Îmi aduc aminte și mi-aduc aminte și că ați fost. Eu aș spune că aveți dreptate. Mie mi se pare Mark Rutte foarte entuziast și cred că este încă multă politică la mijloc. Mi se pare că și domnul Ciolacu, când a venit vorba, când a fost întrebat după ședința de ieri, cadrul ședinței de ieri, a fost întrebat cu privire la costul pe care îl alocă din buget militarizării, a spus că mai vedem. Se discută și cu Mark Rutte, are o întâlnire, o discuție, sau urmează să aibă o discuție, adică pare că încă mai sunt niște aspecte care trebuie să fie discutate și probabil că are în vedere rolul pe care România îl poate juca din perspectiva fabricilor, din perspectiva unor investiții și de altă natură, adică acest 3-4-5% Mark Rutte zicea de peste 3%. Mie mi se pare că românii speră să politizeze lucrurile, iar eu cred că nu va fi cazul. Va trebui să găsim banii pentru că avem război la graniță.
Domnul Ciolacu, știi ce dificultate are? Domnul Ciolacu nu are bani de pensii și de salarii și acum a venit Rutte și i-a zis, bă, trebuie să mai cumperi niște arme. Acolo e dificultatea mare a lui Ciolacu, nu știu cum o să fac.
Da, banii care s-au dus la pensii și la salarii au fost încă din 2023, în mod constant, 2023-2024, luați de la investiții, adică inovație, cercetare. 2023 am avut 0,18% din PIB, 2024 0,19% din PIB. Deci tot timpul a luat banii de la progres ca să dea la social. Această modalitate de a face politică în România a fost sancționată, oamenii n-au înțeles mesajul, iar el continuă să facă niște glume, chiar dacă nimeni nu-i spune că nu i-a amuzat.
Auziți?
Și gluma cu tatuajul.
Cu tatuajul, și... nu? Cu tatuajul. Da. Deci, de pe brațul domnului Ciolacu a zis, a dispărut tatuajul cu TVA, adică vă prindeți
exact.
Voi...
Exact, și gluma.
Da.
Exact, gluma cu tatuajul, uite că e tatuajul, uite că nu e tatuajul. La un moment dat a făcut o glumă și... i-a răspuns un jurnalist despre engleza pe care o vorbește, că el nu vrea să învețe rusă și jurnalistul a întrebat, dar engleza n-ați învățat-o la școală. El a spus, haideți să nu fim, mai avea puțin și spuneam irlani. Deci să-i spună domnului Ciolacu cineva că nu mai merge cu șmechereală. I-au mai spus oamenii. Asta... Dar el crede că dacă vine și aruncă niște cifre și că ne spune de one-off chestii de genul ăsta, noi ne-am... Noi credem că el este un om cu adevărat competent.
Tare mi-e teamă că unii s-ar putea să creadă. Mulțumesc tare mult, Alex, pentru mesajul tău. Măi, apropo de limbi străine, îmi stătea minte să zic asta multora care sunt tineri. Nu e o rușine să, la un moment dat, să nu știi o limbă străină. Poate n-ai avut oportunitatea, poate ai trecut prin viață, poate mintea ta n-ai avut ocazia să spui, băi, e bine să învăț. Important este să te apuci la un moment dat să înveți, să-ți dai silința și să înveți. Iar dacă ai oportunitatea să faci asta de tânăr, este foarte, foarte bine, chiar și la bătrânețe. Sunt acum aplicații, programe, puteți să faceți lucruri de astea. Citeam mai devreme zilele astea la Florin Negruțiu, jurnalistul de la Digi24, că părinții lui, la peste 70 de ani, învață limba engleză. Deci faceți chestiunea asta pentru că vă ajută în viață. Învățați, cu cât sunteți mai tineri, cât mai multe limbi străine. Sigur, rusă, că de aici veniem. Treaba era o metaforă acolo. Puteți învăța și rusă, s-ar putea să fie necesar în viață, vorbim foarte serios. Eu personal am simțit ca un handicap mereu faptul că, deși am avut ocazia să învăț franceză, atât de deștept am fost că n-am învățat-o. Și astăzi mă simt tare prost când mă întâlnesc cu unii care vorbesc franceză și eu nu. Da, pentru că am tras de timp, vă mai dau voie la un telefon. Petru, salut, o să pui tu concluziile de astăzi.
Vă salut, domnule Scriblea. Referitor la subiectul dumneavoastră, România deocamdată face parte din cea mai puternică alianță militară nord-atlantică. Ceea ce declară domnul Trump 5%, putea să declare 10%.
Da, corect, e adevărat.
Dumnealui, de pe tot la declarații, are multe declarații. Eu zic la fel și domnul Rutte. Chestii subiective. Eu zic mai mult, ar trebui să ne panicăm de rușii care sunt deja în țară.
Care, domnule?
Păi, zic și eu, nu știu. Vedeți și noastră...
Yeah.
Acești zici și patrioți, să le zic așa, care deja... Noi acum ne păzim de domnul Georgescu, dar acest domnul Georgescu deja a creat un sindrom. Deci nu o să mai fie domnul Georgescu, o să fie altcineva.
Exact.
Asta este, din păcate, problema noastră. Până exact. Să vină, să ajungă Ivan să calce cu bocan cu noroiul patriei, eu zic că o să ajungă mai repede pe fir.
E deja aici, dar, să știi. Ducem un război.
Exact.
Mă mir.
Acum să nu intrăm în detalii tehnice la sume și aici, și în decursul istoriei, sincer, noi prea puțin am fost băgați în seamă. Nu cred chiar că America își permite să piardă un aliat de teapa Europei, în contextul în care Rusia și China o strâng de gât.
Chiar îți mulțumesc tare mult că ai sunat și ne-ai spus lucrul acesta, care e un fel de trezire. Rusia, dincolo de arme, este deja aici. O simțiți în fiecare zi, de multe ori și în emisiunea asta, trimițând gânduri care vor să ne doboare. Dar eu nu-l mi-aduc aminte că eu am mai trăit sub Rusia. Păi și nu mi-a plăcut. Și nu le-a plăcut nici alor mei, și nu le-a plăcut nici bunicilor mei, și de fapt nu a plăcut nimănui când s-a trăit în țara asta sub Rusia, fie că era cu armată, fie că era doar cu gândire. Asta e bătălia noastră națională. Dușmanul nostru este acolo, la est. De el ne apărăm. Asta e moștenirea noastră. Că trebuie să ne apărăm de ăștia. Cum o facem? Găsim căile. Spor la treabă!
Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.